Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Dobrodošli na Talas Radio Svetigore, pomaže vam Bog i u novo izdanje emisije u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Naš i vaš sagovornik je advokat Vasilije Bošković, član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Gospodine Boškoviću, pomaže Bog i dobrodošli na Talas Radio Svetigora.
Bog pomogao.
Zaključak o promjenama ili ispravci navodnih grešaka donijela je u februaru Cetinska uprava za nekretnine. Tim zaključkom ili tim navodnim greškama koje su oni ispravili, opet pokušava se nanijeti šteta Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Kako komentarišete taj zaključak?
Naravno, mišljenje je, ali moje profesionalno mišljenje, da u ovom slučaju ovakva odluka i ovako rješenje definitivno ne može da se održi i mislim da će drugostepeni organ staviti van snage, pa bilo preinačiti ili staviti van snage i vratiti na ponovno odlučivanje. Ovako jedno rješenje je definitivno nezakonito. I to zašto mogu da se izjasnim decidirano, znači jasno i direktno. Ono je donijeto da biva katastar Cetinski ispravlja greške koje nije ispravio u proteklih nekoliko godina i donio je rješenje u kome ispravlja greške tako da mijenja vlasničko pravo i da upisuje umjesto zakonitog vlasnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske upisuje novoga vlasnika. Međutim, niti je njihovo pravo, niti je predviđeno njihovim opisom posla. Katastar, to je u stvari registar. Katastar je registar prava. Znači, katastar nije i ne može da odlučuje o samome pravu. O pravu odlučuju prije svega javne isprave. Odlučuje neko ko donese neku javnu ispravu, da li je sada to presuda, da li je to ugovor o nasljeđu, da li je ugovor diobi, da li je testament. U svakom slučaju to mora da bude neko pismeno iz koga nesumnjivo proističe pravo, znači svojinsko pravo koje katastar, na nepokretnosti koje katastar upisuje. Katastar ne može odlučivati o osnovanosti vlasništva, niti može na ovakve greške ispravljati. Kada se piše, tačno je to da postoji u novom zakonu o katastru koji ima kompleksni naziv, zove se Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, pa kaže da se ukoliko su podaci iz rješenja upisu netačno upisani, ispravka greške može se izvršiti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica. Ovdje je iskorišćen je taj član, neprecizni član 124, ali zašto je on neprecizan? On je neprecizan zato što se taj član 124 kao lex specialis, posebni zakon, oslanja na zakon o upravnom postupku koji u članu 213 tačno govori kako je to može organ koji je donio rješenje greške ispravljati. To su tehničke greške, pa tamo navodi greške u imenima ili brojevima, greške u pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti. Katastar je dakle mogao da ispravlja greške ukoliko je nešto lapsus calami, lapsus mentis, očigledne greške u samome rješenju, ali ovo se ne radi o ispravljanju greške, nego o ispravljanju vlasništva. Za takve postupke katastar nije bio nadležan i za takve postupke apsolutno sam siguran da će drugostepeni organ to također zaključiti, što apsolutno sam siguran, čovjek ne može reći ni za što ne apsolutno siguran, ali smatram da će drugostepeni organ ovo rješenje, ponavljam, staviti van snage.
Znači li to da pseudo-religiozna organizacija, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, je morala pokrenuti u ovom slučaju kao zainteresovana uslovno strana sudski postupak, a ne podnositi određene prijave i druga akta upravi za nekretnine, pa makar ona se nalazila i u prestonici?
Ja ne želim sad da ocjenjujem ništa, ja bilo govorim kao profesionalac i advokat, u svakom slučaju zainteresovana strana ovdje je mogla da pokrene sudski spor pred redovnim sudom. Dakle, prvo da dokaže da postoji aktivna legitimacija, dakle da je ona zaista ima interes, znači ja ne mogu sada da dođem i da tražim, molim vas gospodo, meni se ne sviđa katastarsko upisano vlasništvo i ja želim da pokrene postupak da vi to promijenite. Ja moram da dokažem da ja imam osnov za to. Ja moram da dokažem, znači da ja imam osnov da budem stranka u postupku, bilo kom postupku, u ovom konkretnom slučaju, znači postupak promjene neke greške, prvo se mora utvrditi pravni status pred redovnim sudom, pa se onda mora utvrditi ukoliko redovni sud eventualno utvrdi da postoji osnov za aktivnu legitimaciju, onda se pred redovnim sudom mora pokrenuti svojinski spor kojim bi se utvrdila prava na osnovu koji bi posle katastar mogao da vrši ovakvu vrstu promjena. To su te promjene. Katastar može registrovati pred drugim organima, to je prije svega pred sudovima, ali dobro, pred drugim organima utvrđena prava. U svakom slučaju, ovako kako je učinjeno, ja sam iznenađen da je naša prestonica Cetinje donijela ovako rješenje.
Da pojednostavimo, da li oni koji su zainteresovani u ovom slučaju, koji su inicirali ovakav zaključak uprave za nekretnine Crnogorske prestonice, su morali da dokažu da su zaista takve greške, kao oni što tvrde, u sudskom postupku, a ne pred upravom za nekretnine?
Tako, tako. Prvo moraju da dokažu svoj status dokažu. Potom, na neki od zakonom predviđenih načina, to će vjerovatno biti sudski postupak, potom da dokažu svoje pravo, koje proističe iz statusa, pravo da uopšte pokreću eventualne postupke ovakve vrste, da se pred nadležnim sudovima donese pravosnažna sudska odluka, pa da se na osnovu takve odluke eventualno pred upravom za nekretnine, u kojoj je već utvrđeno pravo, da se pokrene postupak da se upiše novo utvrđeno pravo. Znači, ovako kako je donijeto ukratko uprošćena uprava za nekretnine, uopšte nije nadležna da odlučuje o pravima, o pravu svojine. Ona ne odlučuje o pravima svojine, ona upisuje kao registar već na drugi način dokazana prava na osnovu pravosnažnih odluka, na osnovu testamenta, na osnovu drugih vrsta pravnih akata. Znači, na ovakav način apsolutno stojim iza toga da će drugostepeni organ preinačiti ovo. Da bi trebalo da preinači ovakvu jednu odluku.
U poslovima pravnog prometa, da li se može pojaviti pravno lice koje će osporavati određeno rješenje, a koje je taj status dobilo mnogo kasnije nego što je to rješenje donijeto? Konkretno, kao pravni subjekt, uslovno rečeno, takozvana Crnogorska pravoslavna crkva se pojavljuje tek u januaru 2000. godine, a ta su rješenja donošena mnogo prije.
Osnovni princip kod javnih knjiga, u ovom slučaju kod katastra, je takozvana prezumpcija tačnosti. Znači, kada je svaki upis je donijet pod, mogu reći, vrlo komplikovanoj proceduri. Znači, prvo je izvršeni su ti svi premjeri, pa je posle toga napravljen premjerni katastar, pa je onda napravljen katastarski operat, pa je taj katastarski operat bio onda izložen, objavljen, pa je onda išao rok za prigovaranje, da ja se ne bih sad tu objašnjavao neke veoma specifične te zakonske odredbe. U svakom slučaju, ono što je nesporno, to je da je ta procedura ispoštovana i da je posle poštovanja te procedure upisano pravo u katastar, da je prošao rok i posle proteka roka od 3 godine, to je neki opšti rok koji je bio i po starom zakonu i po novom zakonu, pošto je zakon o katastru promijenjen, zapravo donijet je novi. ali je ostalo isto, taj rok prezumcije tačnosti, pretpostavka tačnosti je 3 godine, kad protekne 3 godine, zaista je potrebno da se dobro dokaže, da se dobro dokaže i pravni osnov i da se dokaže prvo aktivna legitimacija i pravni osnov da bi moglo da se vrši promjena upisanog stanja. Stanje vlasništva koje, znači vlasničko stanje po kako je upisano u katastru, ima pretpostavku tačnosti i apsolutno se smatra se da je ispravno sve dok se kroz propisan postupak ne dokaže suprotno. U konkretnom slučaju to sigurno nije učinjeno, ali ono što svakako znam to je da se ne može samo na osnovu jednog da se koristi član 124 koji je nejasan i koji se zapravo poziva zakona o katastru i koji je apsolutno ne daje osnov za ovako postupanje i da se da područni katastarska jedinica vrši ispravku ovakve vrste.
Crkva na raspeću.
Može li se odluka uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju smatrati kao predupređivanje posljedica koje bi mogle nastati po osnovu zakona ovog ili nekog novog o pravednoj restituciji, i da li su to neke snage u vlasti željele da na ovaj način već unaprijed Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku liše ne samo postojećih prava i vlasništva na određenim nepokretnostima, nego i one ih koje bi mogli dobiti po osnovu zakona o restituciji.
Da, ja ne mogu, izvinjavam se, to je ipak, sam ja prije svega profesionalac i ja ne želim da dajem, moje mišljenje mora da bude prije svega tumačenje zakona i primjene tog zakona u svakodnevnom životu. Dakle, koji su sve motivi bili i koji sve motivi postoje, ono što je, mislim, nesporna činjenica, to je da je imovina koja crkva posjeduje velika, a imovina koja pri tom pod crkvom zaista mislim onu pomenikanonsku crkvu, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, a druga stvar, restitucioni zahtjevi Mitropolije Crnogorsko-Primorske su također veliki i smatram da u većini tih restitucionih zahtjeva za povraćaj postoji pravni osnov.
Slažemo li se s ocjenom kada bi bila izvršena primjena zakona o pravednoj restituciji, uopšte o restituciji, što je i civilizacijska i uopšte ljudska tekovina, da Mitropolija koja je već, kako ste malo čas kazali, zaista vlasnik značajnog broja nepokretnosti u Crnoj Gori, da bi ona stekla to pravo na još većim parcelama, objektima i svim vrstama nepokretnosti u Crnoj Gori?
Ja sam uvjeren da će steći, jer ova država je dio europskih integracija i ova država je na putu europskih integracija, a jedno od osnovnih prava koje je osnovno pravo čovjeka u osnovnom univerzalnoj deklaraciji, pa naravno i institucija, to je pravo na svojinu, kako kažu, svojina je sveta u kapitalizmu i u Europi je svojina svetinja, i ja sam siguran da će kroz zakonite postupke različite prirode, pa i restituciju svakako, da će crkva povratiti svoje nekadašnje vlasništvo nad nepokretnostima, koje mislim da je bilo nesporno i koje mislim da je polovinom 40. godina i početkom 50. godina je zaista oduzeto na jedan neprimjeren način i nezakonit način. Zapravo bile su donijeti zakoni na osnovu kojih je oduzimano, ali su ti zakoni bili suprotni, sigurno suprotni duhu savremene Europe.
Shodno normama laičkog prava u demokratskim državama, ali i kanonima pravoslavne crkve, hramovi ne mogu biti u vlasništvu niti imovina oko njih fizičkih lica, nego određenih parohija i eparhija. Čak i kad bi bila primijenjena odluka ili zaključak uprave za nekretnine područne jedinice sa Cetinja, da li se šta suštinski ili formalno pravno mijenja, pa makar se ta imovina vodila na određene hramove koji su pod jurisdikcijom Mitropolije Crnogorsko-Primorske?
To pitanje ne može se jednom jedinom pravnom definicijom, ne može se dati odgovor koji bi bio generalni odgovor. To u svakom slučaju postoje različite ovaj pravne situacije koje je potrebno da se analiziraju svaka pojedinačno. U ovom slučaju ne bih želio da dajem mišljenja o predmetima koji nisu konkretno definisani.
Istorijat zakonskog regulisanja ove oblasti, znači katastra, nije toliko dug u Crnoj Gori. Prvi zakon donesen je 1974. godine. Gospodine Boškoviću, da li Crna Gora danas u kadrovskom i materijalnom smislu može da odgovori svim izazovima, a poznato je da je skoro oko 1/3 zemljišta i uopšte prostora Crne Gore nije premjerena?
Pa vidite, vi ste tu u pravu da je izuzev na primorju, gdje je bilo austro-ugarsko pravo, oni su bili izuzetno, izuzetno precizni prilikom vođenja tih stvarnih prava, imovinskih prava, gdje su postojale su zemljišne knjige i postoje zemljišne knjige, ali činjenica je da je ovdje u kontinentalnom dijelu Crne Gore da je bio taj turski tapijski sistem i da su ti popisi bili opisni. Kako su bili ti popisni? Bukvalno je bilo, znači, imovina koja s lijeve strane ide do rijeke Zete, s desne strane ide do vlasništva, primjera radi, Đokovića, sa lijeve strane do vlasništva Petrovića. Znači, opisivalo se kako se moglo najbolje opisati. U svakom slučaju to nije bilo precizno. Tačno je, 1984. godine je donijet zakon o katastru i od tad se stanje stalno popravlja. Kako je, vršeno je snimanje i to stanje se popravlja i dosta je učinjeno. Ne bih bio pravedan kad ne bih rekao da je dosta učinjeno, znači sada je ipak u jednom značajnom dijelu Crne Gore ustrojen taj katastar i on radi na način kako se to radi u Europi. E sad, pitate me da li ima dovoljno kadrova. Ja nikako ne bih volio da rad koji je veliki i da nečije rezultati minimiziram. Rezultati postoje, ali da im sigurno treba kadrova, to nikakve sumnje nema. Fokus mora biti i države Crne Gore na potpunom definisanju vlasništva, na definisanju prvo i katastra i provjeri svih postojećih katastarskih operata, provjeri vlasničkih listova, snimanju onih, pogotovo na sjeveru ima ogromnih, prosto Crna Gora nije ni snimena, evo radi se sada i reklame na televiziji. Sigurno je potreba veliki rad da bi se Crna Gora upodobila nekom evropskom načinu i nivou upisa svojine i dokaza svojine. Znači, tek je veliki rad pred nama kao zemljom, a bez definisanja svih spornih situacija, bez razrješenja svih restitucionih zahtjeva, bez nesporne svojine, ono što kaže naš narod, 1/1, pa ma što to znači? Znači, bez čiste svojine o kojoj se može dobaviti i pribaviti pismeno kao dokaz list nepokretnosti, ne može se praviti ni jedan posao ni sa stranim investicijama, ni sa daljim prometom tih nepokretnosti. Znači, kakvo je stanje? Stanje se popravlja, ali stanje nije dobro i tek treba da se u Crnoj Gori to stanje digne na nivo koje će biti evropsko. Još nije sigurno.
Pravo svojine garantuju brojni međunarodni akti, konvencije i rezolucije. Također, ono je zagarantovano i domaćim pravom koje je podređeno međunarodnom i najvišim pravnim aktom koji je usvojen 19. oktobra prošle godine. Gospodine Boškoviću, ukoliko Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude iscrpila sva ova sredstva i pred upravnim, ali i sudskim organima, vjerujete li da je na redu i obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Strasburu i da li bi to bio postupak previše dug, spor i koji možda ne bi donio željeni rezultat?
Ja bih prvo ja želim i hoću da vjerujem da će naši organi, znači i ovi organi uprave, znači i sudovi, da će imati dovoljno savjesnosti i profesionalnosti, da će donijeti zakonite presude koje, i odluke koje će biti u saglasnosti sa evropskom praksom. E sad, ukoliko to ne bi bio slučaj, kada bi se iscrpile sve pravne mogućnosti u Crnoj Gori, apsolutno, mi smo potpisnici svih deklaracija i mi smo apsolutno na putu evropskih integracija. Jedna od ključnih stvari je da mi prihvatamo sve međunarodne norme i norme iz međunarodne propise svih vrsta koji su sastavni dio evropske tekovine, evropske civilizacije, Evropska unija. Što je to? Pa to je prije svega kodifikacija, znači zakonom definisano načini ponašanja, zakonom definisane vrijednosti, zakonom definisane, i to na identičan način, sve te ključne vrijednosti, a jedna od tih ključnih vrijednosti na kojem počiva zapadna civilizacija, ako pođemo malo u neku filozofsku pogled, znači pogled je, zapadna civilizacija počiva na svojini. I ja sam ubijeđen kada, ukoliko naši organi ne bi našli dovoljno mudrosti da ove sporove riješe na zakonit način, da se pred sudom u Strasburu može pokrenuti postupak, taj postupak bi trajao, ali taj postupak istovremeno završio bi se i u tom slučaju te bi presude bile obavezujuće za Crnu Goru.
Crkva na raspeću.
Posvjesio ili pravo...
Ja želim da vjerujem da će iz dana u dan naše evidencije biti bolje, da će iz dana u dan naši organi uprave biti sve više okrenuti ka ovim dobrim tradicijama evropskih civilizacijonih tokova. Znači, kao što postoje neke stvari koje definitivno u Europi su problemi, što ne mogu da ih prihvatim ja kao recimo čovjek kao Vasilije Bošković, tako postoje neke stvari koje su van sumnje velika civilizacijska tekovina od rimskog prava. 2000 godina se to pravo kao nauka i pravo koje služi da se kroz jedan sistem normi zaštite te vrijednosti usavršava se, i ono je već došlo da zaista svaki građanin Europe, a mi jesmo Europa, svaki građanin Europe se osjeća zaštićen. Pravo na život, pravo na rad, pravo na slobodu, pa i pravo na imovinu.
Procesio, kada upravo o tome govorite, o rimskom pravu kao pravo državine, bilo je poznato i u toj svojevrsnoj civilizaciji i imperiji. Koliko to pravo danas može ići u korist mitropolije Crnogorsko-primorskoj i opšte pravoslavnoj crkvi, a zna se da je ono i opšte prihvaćeno i danas nakon 2000 godina od te civilizacije.
Iako ja moram da priznam da sam kao deklarisani vjernik mitropolije Crnogorsko-primorske, da možda mogu biti i subjektivan, znači jako je teško, ja ne želim da svoje mišljenje namećem kao mišljenje univerzalne tačnosti i univerzalne primjenjivosti, ali ja duboko vjerujem da je mitropolija Crnogorsko-primorska ne samo što je stoljećima po meni vlasnik, nego i u posjedu, nego ima i sve dokumente koji zakonitost toga posjeda, stvari koji takav posjed čine, govorimo sad samo o posjedu, ne govorimo o svojini, koji taj posjed čine nesumnjivim, i pravo na taj posjed čine nesumnjivim, i iskreno vjerujem da će se posle kratkog ili dugog postupka pred organima, pred sudovima, domaćim i stranim, da će mitropolija Crnogorsko-primorska sve, i to baš sve pokrenute sporove, ili barem ogromnu, neće nikad sve, ali ogromnu većinu sporova dobiti. Posle koliko će biti potrebno truda, rada, koliko će biti potrebno međunarodnih, za pokretanje međunarodnih sporova, da kažem, pred tim sudom u Strasburu ili pred drugim organima, na koji način će se, na koji će način biti potrebno da se, jer svaki je spor ima svoje neke specifikume, ali neka opšta pravila postoje, a to je da ako neko je u nesmetanom posjedu toliko vremena, zaista neće ostati bez toga posjeda odlukom nekog Evropskog suda, sumnjam u to.
Da li pravo posjedovanja tolikih godina može prelaziti u pravo svojine?
Pa postoji kategorija održaja, to je ta kategorija održaja, to je apsolutno poznata 2000 godina, znači ukoliko je neko savjesan državac, pa čak i ako je nesavjesan državac, čak postoji održaj i za nesavjesnog državaca, čak i za lopovo ukoliko drži savjesno, čak savjesnost nije potrebna, čak i za lopovo ukoliko je neko u nesmetanom posjedu 25 godina ne. Bilo je tako, nisam sad gledao, ne vjerujem da se bitno to promijenilo, to pravo je takozvanim održajem može se konstituisati zakonito pravo, dakle prelazi u zakonitu svojinu. A pogotovo u ovom slučaju kada je posle svih nepravdi koje je nesumnjivo crkva preživela u vremenima, u tim olovnim vremenima komunizma, posle svega zaista smatram da će biti i ljudska i zakonska pa i Božja pravda na strani te crkve da povrati ono što je nesumnjivo crkveno i po održaju i po načinu sticanja i da zaista da će se ovo završiti na način koji je jedino pravedan, a to je da će se konačno sveštenici moći da posvete onome što treba da se posvete, ne da vrše noćna dežurstva po hramovima umjesto da idu da posjećuju one kojima je duhovna utjeha posebna. A kako da ne vrše noćna dežurstva po hramovima kada postoji stvarno ataci na svojinu i to postoje prijetnje da će se to oduzeti, da će se ući u određeni hram. Dobro, ja moram da priznam da ipak imalo, eto, kažem, da imalo je i tu je imalo granica nikada nije pređena, nije pala krv, to je velika stvar. Nije pala krv, ali zaista je i Bog bio sa nama što nije pala krv i dobro je što nije pala krv i zbilja se nadam da će se neki ljudi opametiti i da stiču svoju svojinu. Neka stiču svoje crkve, neka ljudi grade svoje crkve, prilozima svojih vjernika, neka grade svoje crkve, neka grade crkve koje će biti nesumnjive, koje će biti blagoslovene, jer ne mogu da opravdam ni kao profesionalac, ni kao čovjek ovako uporne tvrdnje i ovako upornu borbu da se nečije tuđe vlasništvo na nezakonit način oduzme.
Iz vaših riječi, da li griješim kad izvlačim zaključak, pošto je u ovome postupku drugostepeni organ Ministarstva financija, da vjerujete da će ovoga puta prevagu nad politikom odnijeti pravda i pravo?
Vjerujem, ja te ljude poznajem, ja sam ubijeđen da hoće. Uopće više ne sumnjam u njihovu stručnost, imam razloga zašto vjerujem da je to izuzetno jedno. Ako baš govorimo, to ministarstvo je ministarstvo kompetentnih ljudi i to ministarstvo će na tom drugom stepenu ovakvu jednu, ali da se vratimo na početak, ovakvu jednu odluku koja je apsolutno marginalna. Nezakonite, to jedna riječ da kažem, koja je skoro nevjerovatna kako je donijeta, da će preinačiti i da će vratiti na ponovno odlučivanje i će preinačiti, to je u krajnjoj liniji svejedno, ali smatram da će drugostepeni organ donijeti zakonitu i ispravnu, jedino zakonitu i jedino ispravnu odluku i uputiti da se na drugi način kroz sudske postupke realizuju aspiracije na zakonit način, a ne ovako, jer ovo što je urađeno, ovo zaista ne može da se nazove zakonitim.
U nadi će zaista tako i biti. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja vama Zahvaljujem na korektnosti i na trudu koji ste uložili da se lično osposobite da možete ovako kompetentno da vodite ovakve relativno kompleksne intervjue.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za Radio Svetigoru o pravnom položaju i imovini Pravoslavne crkve u Crnoj Gori govorio advokat i član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodine Vasilije Bošković. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.